ในการทานอาหารก็เป็นอีก อิริยาบถหนึ่งหรือมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการปฏิบัติ ต้องเฝ้าสังเกตจิตใจตลอดเวลาตาเห็นอาหารจมูกได้กลิ่นอาหารในขณะที่จะตักอาหารในขณะที่พิจารณาอาหารก่อนทานระหว่างการทานอาหารความรู้สึกหลังจากทานอาหารไปแล้วให้เรียนรู้ได้ตลอด สังเกตว่าถ้าจิตใจแล้วไปเจาะจออยู่ที่ส่วนที่ชอบในอาหารไม่ว่าจะเป็นสีเป็นรูปของมันจะเป็นกลิ่นของมันและจินตนาการถึงรสของมันจะทำให้กิเลสเพิ่มมากขึ้นแต่เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองก็ทำให้กิเลสน้อยลงได้เราจึงมีการ มีบทพิจารณาอาหารเพื่อเตือนสติว่าเราทานเพื่ออะไร ถึงแม้ว่าละอาหารจะมีรสอร่อยบ้างอันนั้นก็ไม่ผิดให้ก็รับรู้ว่าอร่อย เป็นสักแต่ว่าความรู้สึกอาหารก่อนที่ถึงปากเราก็ไม่อร่อยในชีวิตของอาหารชีวิตของผักช่วงที่มันอร่อยก็ไม่กี่วินาทีช่วงในอยู่ในปากของคนกินก่อนกินก็ไม่อร่อยหลังจากเข้าไปแล้วมันก็ไม่อร่อยมันมีอร่อยนิดเดียวแล้วเวลาเราขออภัยเวลาเข้าห้องน้ำให้พิจารณาเนี่ยคืออะไรมันมาจากไหนมาจากอาหารมาจากสิ่งที่สิ่งถ้านำปัสสาวะก็มาจากสิ่งที่เราดื่มอุจจาระมาจากสิ่งที่เรากินมันเป็นกระบวนการไม่ใช่คนละเรื่องอย่าไปญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยให้เรายอมรับเรื่องอุจจาระเป็นของส่วนหนึ่งของชีวิตของจิตของร่างกายมันก็มีอัตโนมัติมีทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ฉันไม่ต้องรับรู้เลยที่เราต้องการจะรับรู้เนี่ยของหอมกลายเป็นของเหม็นได้มันมีสีต่างๆกลายเป็นสีเดียวกันนั้นทุกอย่างเนี่ยก็เป็นโอกาสการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเป็นผู้ช่วยโอกาสเป็นถ้าอยู่ที่บ้านก็ทานข้าวต้องคุยด้วยอันนี้ทานข้าวไม่ต้องคุยกับใครดูจิตใจสำรวมจิตใจพิจารณาอย่างไรจิตใจจะได้เป็นกุศลพิจารณาอย่างไรจิตใจจะได้ไม่เป็นอกุศลพอทานอาหารเสร็จแล้วก็กลับไปที่พักก็พยายามใช้เวลา ให้เป็นประโยชน์จะพักผ่อนบ้างก็ไม่เป็นไรจะไปอิสราเอลหรือจะไปเลบานอนก็ไม่ว่าอะไรแต่ให้ในช่วงเวลาที่มีสติอยู่มีความรู้ตัวอยู่พยายามให้เวลานั้นเกิดประโยชน์จะเป็นโดยการอ่านหนังสือธรรมะหรือโดยการเดินจงกรมอะไรก็แล้วแต่ทำด้วยสติเพื่อเรากลับมาตอนบ่ายโมงก็มีความรู้สึกว่าต่อเนื่องจากเมื่อเช้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเริ่มต้นใหม่